Мянску 20-я година, вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Нашай госці будзе Ганна Герасімова, дырэктарка зарэгістраванага ў Літве беларускага дому правоў чалавека. З ёй мы пагутарым пра шэраг падзеяў саміту ўсходняга партнерства і вакол яго, падчас якіх абмяркоўваюць сітуацыю ў Беларусі. Таксама ў праграме рэпартаж з Украіны, дзе працягваюцца пратэсты супраць рашэння ўраду прыпыніць падрыхтоўку пагаднення аб асацыяцыі з еўразвязам. Прагучыць апытанне на вуліцах горадні, хто, на вашую думку, пераможа ў выніку украінскага еўрамайдану, апазіцыя ці ўлада, і ці магчымы такі еўрамайдан у Беларусі і чаму. Самі можаце адказаць на такое пытанне. Цягам гэтай гадзіны жывога эфіру працуе вэлкомаўскі нумар 651-4204. А зараз Алена Ціханович з аглядам міжнародных падзеяў.
Добрый вечер. Тысячы дэманстрантаў у сераду працягвалі патрабаваць ад кіраўніцтва Украіны падпісаць пагадненне аб асацыяцыі з еўразвязам. У Кіеве студэнты прайшлі маршам да прэзідэнцкай адміністрацыі са 100-метровым палотнішчам, на якім былі патрабаванні і подпісы людзей. Украіна адклала падпісанне дамовы пра асацыяцыю, бо паводле яе кіраўніцтва Брусель не прапанаваў дастойнай кампенсацыі за страты, якія краіна панясе ад разрыву ранейшых эканамічных сувязяў. Тым часам прэм'ер-міністр Мікалай Азараў заявіў на пасяджэнні ўраду, што Украіна працягвае весці перамовы за еўразвязам. Віктар Янукович, нягледзячы на адклад дамоўленасцяў, плануе браць удзел у віленскім саміце, які адкрыецца заўтра. У Вільні ўжо накіраваліся лідары апазіцыйных партый Украіны. Мэр Рыгі Ніл Ушаков не паследуе прыкладу прэм'ера Валдзіса Дамброўскіса і не падасць у адстаўку. Пра гэта Ушаков напісаў у сацыяльных сетках. Раней пасля сустрэчы з прэзідэнтам Берзіншам Дамброўскіс аб'явіў пра сваё рашэнне падаць у адстаўку. Гэта звязана з нядаўнім абрушэннем гіпермаркету «Максіма», якое скончылася чалавечымі ахвярамі. Дамброўскіс заявіў, што ускладае на сябе палітычную адказнасць за трагедыю. Дамброўскіс вернецца ў Сейм дэпутатам. Родны брат прэзідэнта Кіргізіі Курманбека Бакіева Жэнебек Бакіев завочна прысуджаны да пажыццёвага зняволення. Яму былі прад'яўлены абвінавачванні ў арганізацыі рабавання банку, незаконным стварэнні ўзброеных фармаванняў, арганізацыі масавых непарадкаў і самавольным прысваенні ўлады. Ён прызнаны вінаватым па ўсіх пунктах. У сукупнасці з раней вынесеным прысудам ваеннага суду бішкецкага гарнізону ён канчаткова асуджаны да пажыццёвага зняволення. Дзе знаходзіцца?